Uskaamme kuulemaan evankeliumia. Matteuksen 5. luvun jakeet 43-48. Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Rukoilkaamme. Kun kuolit kaikkien puolesta, o Jeesus, ristin päällä, sua meidän nähdä rakkaina myös vihamiehet täällä. Ja alttiina sua palvella niin omia kuin vieraita, mielellä lämpimällä. Aamen. Lauloimme tuon virren äsken. Nyt olemme pyytäneet, että se tapahtuisi meidän elämässämme. Pirkkalan ABC:llä noin kuukausi sitten kello 3.30 yöllä oli aika hämärää, vaikka olikin kesä. Silloin alkoi Saksan matka. Pasi Palmun ja Olli Koskenniemen johtama Saksan Luther-matka. Bussillinen evankelisen liikkeen väkeä oli bussilla menossa lentokentälle. Lentokentältä Berliiniin ja Berliinistä sitten niihin kaikkein tärkeimpiin Lutherin elämän kaupunkeihin. Heti maanantai-päivänä olimme jo siellä Lutherin synnyin kaupungissa. Tämä loistavasti organisoitu ja järjestetty matka kannattaisi kyllä kaikkien kokea myöskin tämän Luther-vuoden jälkeen. Pasian asiantuntemus oli huikea ja Koskenimen Ollin vitsit hyviä. Matkan lopussa sitten kohti Suomea tultaessa tulimme Berliiniin ja siellä semmoiseen paikkaan, mitä en koskaan aikaisemmin ollut nähnyt, nimittäin Hitlerin päämajapunkkerin kohdalle. Se on semmoinen puiston pahainen tänä päivänä. Ja kerran siellä Euroopan mahtavin mies karjui komentojaan. Nyt siinä maahan räjäytetyssä ja täytetyssä bunkkerissa on muutama lappu, jossa lukee, että tässä se oli. Sic transit gloria mundi, näin häviää maallinen kunnia, tuli mieleeni siinä. Ja sitten kun käännyin katseen sinne länteenpäin, niin siinä on noin hehtaarin kokoinen muistomerkki keskitysleirin uhreille ja nimenomaan juutalaisille uhreille. Se on semmoinen aika erikoinen sokkelikko, missä on kiviä pystyssä. No, joku matemaatikko voisi kai sanoa, että onko niitä nyt sitten noin 10 000 tai 5 000, mutta tuhansia kappaleita. Keskitysleireillä oli myöskin paljon muita ihmisiä kuin juutalaisia. Siellä oli mustalaisia, puolalaisia ja vaikka minkä maalaisia ihmisiä, jotka olivat epäsuosiossa, ja muun muassa katolisia pappeja. Muistan erään tarinan jostakin lukeneeni katolisesta papista keskitysleirillä. Kaiken sen kuoleman ja pakkotyön keskellä siellä keskitysleirillä eräänä päivänä sen leirin korkea-arvoinen upseeri yllättäen pyysi pappia lähtemään kotikäynnille. Kotikäynnille tämän upseerin vanhempien luo, jotka olivat hartaita katolisia kristittyjä. Pappi oli tietysti aika lailla täynnä vihaa. Olihan hänelle selvinnyt koko tämä natsi-ideologian tuhoamissuunnitelma, kaikki se kärsimys, mitä hän näki, ruumiit, kaikki se kurjuus, mitä keskitysleiri oli täynnä. Ja hänen vastauksensa oli, että en lähde. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua pappi kuitenkin suostui tähän vihamiehensä, tämän natsiupseerin pyyntöön, ja kävi siellä kotikäynnillä antamassa Herranpyhän ehtoollisen vanhuksille. Pappi palautettiin keskitysleirille, tietysti ankarasti vartioituna. Nyt en muista, kuinka se tarina sitten päättyi, että oliko niin, että hänet sitten myöskin tapettiin samalla keskitysleirillä ennen sodan loppua vai jäikö hän henki. Se, mitä hän teki, on kuitenkin aika vaikea ymmärtää. Miksi hän aluksi ei lähtenyt ja sitten kuitenkin lähti? Aluksi hän ajatteli fariseusten tavoin, että vihamiestä saa vihata ja vain läheisiä rakastaa. Lopuksi hän ajatteli ja ymmärsi, mitä Jeesus tässä meidän päivän saarnan tekstissä tarkoitti. Hän lopussa totteli Jeesusta ja osoitti rakkautta viholliselle, tuolle natsiupseerille. Vanhassa testamentissa 3. Mooseksen kirja 19.18 on sellainen kohta, jossa käsketään rakastaa lähimmäistä. Mutta fariseukset ja yleensä juutalaiset ymmärsivät, että lähimmäinen tarkoittaa oman kansan jäsentä, toista juutalaista. Psalmista 31 ja 21 puhuu myös vihasta. Siinähän aika suoraan sanotaan, että pitäisi vihata niitä, jotka vihaavat Herraa. Ei siis ihme, jos fariseukset olivat todella ihmeissään Jeesuksen puheesta, kun Jeesus käskee rakastaa lähimmäistä. Jeesuksen puhe vuorisaarnassa kaiken kaikkiaan oli täysin erilaista kuin mihin fariseukset olivat tottuneet tai mihin maallinen ihminen on tottunut. Meidän tulee rakastaa myös vihamiestä. Rakkauden malliksi Jeesus asettaa ja mittapuuksi Jeesus asettaa itse Jumalan rakkauden. Jesajan vanhan testamentin esimerkki tästä on Jesajan kirjan luku 53. Ja sehän, niin kuin kaikki tiedätte varmasti, niin on kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta. Ja se taas on kuvaus Jumalasta, joka uhrautuu syntisten puolesta. Toki fariseuksetkin olivat sen lukeneet, mutta eivät he voineet mitenkään ymmärtää, että heidän puhekumppaninsa Jeesus oli juuri se Herran kärsivä palvelija. Herran kärsivän palvelija on kuva Jeesuksesta ristillä kuolemassa koko syntiin langeneen ihmiskunnan puolesta, maailman autuuden puolesta. Uskon aika fariseuksilla oli tulossa vasta myöhemmin, jolloin he helluntain jälkeen saattoivat ehkä toivon mukaan alkaa uskoa, että Jeesus on Messias, Herran kärsivä palvelija. Raamatussa Jumalan pyhä tahto eli laki on esimerkiksi ilmoitettu vanhassa testamentista juuri 10 käskynä. Sitähän sanotaan Mooseksen laiksi. Toki juutalaisten Mooseksen laissa oli yli 600 määräystä, mutta se kuinka sitten Uuden testamentin puolella Mooseksen laki koskee meitä kristittyjä ja on meille annettu, se on pelkistyneenä siihen 10 käskyyn. Sehän kuvaa tekoja ja lähinnä niitä tekoja, joita ei saa tehdä. No, onhan siinä tietysti myöskin alussa niitä, joita tulee tehdä. Sitten Jumalan tahto, Jumalan laki on ilmoitettu meille juuri Jeesuksen vuorisaarnassa Uuden testamentin puolella. Mutta siinä pääpaino onkin ihmisen ajatuksissa, jopa tunteissa. Se ei jää enää tekojen tasolle, vaan menee syvemmälle. Jeesus syventää 10 käskyä sydämeen pohjaan saakka. Opetuksessaan sitten eri ihmisten kanssa, kun Jeesus keskusteli, hän vieläkin syvensi kaikkea Jumalan lakia, Jumalan tahtoa. Muun muassa keskustellessaan rikkaan nuorukaisen kanssa ja monien muiden kanssa, niin evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus pelkistää kaiken ja summaa kaiken sanomalla, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä sanamuotohan on siellä Luukkaan evankeliumissa. Siinä ovat mukana Mooseksen lain jakeet, käskyt 1-3, Jumala yli kaiken, ja sitten siinä Mooseksen lain käskyt 4-10, sitten siinä lopussa 4-10, siinä on sitten lopussa tämä, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näin vielä tulee yksi syvennys. Siis alkuun 10 käskyä, vuorisaarna, rakkauden kolmois- tai kaksoiskäsky. Ja nyt tämän päivän evankeliumissa Jeesus vielä syventää kaiken niin kauaksi, että kukaan meistä ei sitä voi ymmärtää. Hän nimittäin syventää sen Jumalaan itseensä, Jumalan rakkauteen. Matteus 5:48 hän kuului juuri niin, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja tämä tarkoittaa täydellisiä rakkaudessa. Jeesus määrittää, mitä rakkaus tarkoittaa. Ja yleisestikin ottaen voi sanoa, että koko Uusi testamenttihan määrittää, mitä rakkaussanalla tarkoitetaan. Maallistunut maailma ei oikein tiedä mitään muuta kuin itserakkauden. Ja täysin sen vastakohtana on Jumalan rakkaus, josta Jeesus puhuu ja koko Uusi testamentti puhuu. Jumala itse on rakkauden malli ja samalla sisältö ja mittapuu. Lain täyttääkseen ihmisen tulisi rakastaa niin kuin Jumala, niin kuin Jumala rakastaa täydellisellä rakkaudella. Tämä on toisaalta aika kauhea vaatimus, sillä emmehän me siihen pysty. Ei yksikään ihminen koskaan ole voinut täyttää Jumalan lakia paitsi Jeesus. Jokainen syntiin langennut ihminen tajuaa, että ei voi täyttää lain vaatimusta olla kuin Jumala rakkaudessa. Pieninkin loukkaus, jopa ajatus tai sana, esimerkiksi sinä hullu tai muu ajatuskin lähimmäistä kohtaan, joka on väärä, siirtää ihmisen syntisten joukkoon. Tämä on ihan digitaalinen malli, joko ykkönen tai nolla, joko on absoluuttisen puhdas, niin kuin Jeesus, tai on nolla, eli syntinen. Ei ole mitään harmaata aluetta siinä välissä. Tämä on tämän meidän saarnatekstimme ihmeellinen kärjistys, korostus ja ydin. Ei ole harmaata aluetta, vähän syntinen, vähän vähemmän syntinen, on syntinen tai vanhuskas. Ja tällä tavalla jokainen meistä joutuu siihen joukkoon, joka on matkalla kadotukseen, jos turvaudumme vain omiin tekoihimme. Tämä on helvetin vakava asia. Lain tietä kukaan ei pääse taivaaseen. Aika surullista on aina välillä kuulla, kun on hautajaiskeskustelu menossa ja kuinka omaiset sitten ylistävät vainajaa, että se oli niin hyvä ihminen, ettei se tehnyt kärpäsellekään pahaa. Ihmiset yrittävät kulkea lain tietä, kun eivät tunne armon tietä. Jumalan ratkaisu tähän ongelmaan on juuri armon tie. Jumalan ratkaisu on ihmeellinen, hänen oma ihmeellinen rakkautensa. Taivaaseen pääsee, kun uskoo Jeesukseen, turvautuu hänen ristinkuolemansa ansioon pyhän Jumalan edessä. Silloin saa uskoa syntinsä anteeksi. Vaikka itse ei ole noudattanut lakia, toinen Jeesus on noudattanut sinun puolestasi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kenenkään ei tarvitse kulkea kadotuksen tietä, koska Jeesus on jo sen ansion hankkinut, jonka läpi Jumala katsoo lapsiaan, jotka häneen turvautuvat, Jeesukseen turvautuvat. Armon varassa elävälle uskovalle Jumalan laki muuttuu kuvaukseksi elämän tarkoituksesta. Tämä on lain positiivinen puoli, se puoli, jota me tarvitsemme. Ilman elämän tarkoitusta ei ihminen voi olla onnellinen, eikä hänen elämänsä voi olla mielekäs. Joskus siellä keskitysleirillä semmoinen psykiatri kuin Frankl, viiniläinen psykiatri, ihmetteli, että ketkä juutalaiset jäivät henkiin ja ketkä kuolivat siellä esimerkiksi sairauteen tai rasitukseen työpalvelussa. Ainoa selittävä tekijä, mikä Frankl löysi, oli se, että henki jääneillä oli tarkoitus elämälleen. Heillä oli mielekkyys jatkaa elämää. Heillä oli juutalainen usko, jonka kautta he saivat mielekkyyttä. Meillä on koko Raamatun antama Jumalan laki, joka antaa meille selvän suunnan elämään. Antaa tarkoituksen arkipäivään ja pyhäpäivään. Niin kuin äsken rukoilimme, siellä oli siinä rukouksessa ajatus siitä, että me olemme palvelijoita. Ja Jeesus pelkistää sen elämän tarkoituksen juuri siksi sellaiseksi, että meidät on kaikki kutsuttu lähimmäisemme palvelijoiksi ja jopa vihamiehemme palvelijoiksi. Laista tulee näin merkityksen antaja arkipäivän elämään. Nyt se kertoo, miten voi osoittaa, nyt se myös kertoo, miten voi osoittaa vastarakkautta Jeesusta kohtaan. Ja siihen justi äskeinen epistolateksti viittasi. Armon alla ei olla enää lain alla. Ei enää pelätä kadotusta, koska Jumalan armo on läsnä joka päivä Jumalan armosta. Mutta siitä huolimatta armon alla ja armon varassa elävä uskovainen elää kaidalla tiellä. Eikä se ole mitenkään ongelmatonta. Vanha minä nimittäin se meidän maallinen puolemme, joka on syntilankemuksesta jäljellä jokaisessa meissä, haluaa unohtaa Jumalan lain. Ja toisaalta haluaa unohtaa myöskin itse Jumalan. Maallisuuden kiusaukset ja viettelykset ovat tosiasioita jokaisen uskovaisen kaidalla tiellä. Toisaalta Pyhän Hengen synnyttämä uusi minä, kasteessa synnyttämä uusi minä, haluaa seurata Jeesusta, toteuttaa Jumalan tahtoa elämässä, totella Jumalan lakia, rakastaa jopa vihamiestä. Niin kuin tuo keskitysleirin pappi lopulta teki. Vielä muisto sieltä Saksan matkalta Wittenbergistä. Wittenberg on sellainen ehkä positiivisimpia kaupunkeja, missä olen koskaan ollut. Se oli sopivan kokoinen. Siellä oli lämmin ilma, yli 20 astetta lämpöä, aurinko paistoi. Ja sitten ihmiset olivat todella mukavia ja joka paikassa elettiin Lutherin maailmassa. Siellä on myöskin se kirkko, jossa Luther sitten saarnasi, nimittäin Wittenbergin kaupungin kirkko, jossa hänellä oli vakituiset saarnavuorot. Ja siellä kirkossa sitten on se, joka eniten jäi mieleeni oikeastaan Wittenbergistä tai ehkä koko matkasta, nimittäin alttaritaulu. Maalarina oli Lukas Cranach, joka teki semmoisia teoksia, että kukaan valokuvaaja ei pysty lähimmäilenkaan niin hienoihin teoksiin. Tämä Lukas Cranachin alttaritaulu on siinä ihan alttarin äärellä ja siinä on monta osaa. Ja sitten siellä kaikkein lähimpänä itse alttaripöydän pintaa, niin siellä on semmoinen, no tämä nyt ei ole ihan 2 metriä, mutta jos kuvitellaan semmoinen 2,5 metriä leveä taulu, joka on suurin piirtein noin korkea. Ja siinä on aika vähän mitään asioita. Täällä päässä sitä taulua Luther on saarnatuolissa tuolla noin. Ja täällä päässä on sitten seurakunta. Ja siinä keskellä on sitten krusifiksi, jossa Jeesus roikkuu ristillä. Toivottavasti saan jossakin vaiheessa näyttää sitä valokuvan tuolla alakerrassa kevään puolella. No miksi tämä jäi minun mieleeni eniten ja miten se liittyy tämän päivän evankeliumiin? Siksi, että Lutherin käsi on tällainen. Hän osoittaa kädellään ristiinnaulittua Jeesusta. Ilmeisesti Lukas Cranach on pelkistänyt tuohon yhteen käden liikkeeseen ja yhteen tauluun koko Lutherin toiminnan. Sormi osoittaa Jeesusta, Herran kärsivää palvelijaa, Jumalan lihaksi tullutta rakkautta. Hän on ratkaisu lopulta kaikkiin meidän kysymyksiimme, meidän elämämme kysymyksiin ja kysymyksiimme myöskin tämän evankeliumin edessä, jota olemme pohtineet. Hänen varassaan, Jeesuksen ja Kristuksen varassa, olemme armon varassa ja olemme matkalla iankaikkiseen taivaan juhlaan. Aamen.